Condita almis ideum aeterna lux credentium, Christe redemptor omnium exaudi preces supplicum. Qui condolens interitum mortis perire seculum, salvasti mundum languidum, donans reis remedium. Vergente mundi vespere, ut sponsus de tal amor, egressus honestissima virginis matris clausula, cuius forti potentiae genu curvantur omnia, celestia terrestria nutu fatentur subdita. Te deprecamur agie venture iud ex seculi, conserva nos in tempore hostis a te lo perfidi. Laus honor virtus gloria Deo Patri et Filio, Sancto simul Paraclito in seculorum secular. Amen.